Samantalang ang kasunod na laban ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao ay kay Juan Manuel Marquez, ang pinag-uusapan na ay kung matutuloy ba yung laban nila ni Floyd Mayweather, yung kampiyon na wala pang talo. Sila ang dalawang pangalan na lutang sa mundo ng boxing dahil sa sila ang pinagtatalunan kung sino ang mas magaling sa kanilang dalawa. Marami nang namagitan sa kanila, kantsawan, pati na demandahan, pero ang gusto ng fans ay bakbakan. Sapagkat kung hindi mangyayari yung labanan, hindi siguro matatapos yung pagtatalo sino talaga ang mas magaling sa kanilang dalawa maliban na ito'y kanilang desisyonan sa larangan ng ring. Ngunit iwanan natin yan sa mga managers at promoters, baka sa kahulihan ay pera lang yung magpapasya kung sila'y maglalaban. May mga ganitong kompetensya sa larangan ng palakasan na walang konklusyon kung sino ang pinakamagaling. Ngunit kung mula sa palakasan, dalhin natin sa mas mahalagang larangan ng kaligtasan, dito po ay walang paligsahan, walang mas pangalan na dapat lumutang, sapagkat sa larangan ng kaligtasan, nag-iisa lamang ang pangalan na maaring makapagligtas, at maliban na ang pangalan na ito ang iyong panghawakan sa pananampalataya, ikaw ay walang kaligtasan. At ito ang inuulit-ulit natin sa paggamit natin ng isang bahagi sa aklat ng mga gawa sa kamaagang kasaysayan ng iglesia. May paulit-ulit na binanggit ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na ang gustong tukuyin ay tingnan natin ang pangalan na ito at sampalatayanan na tanging pangalan lamang na makapagliligtas. Ito ay pagkatapos ng tinatawag nating Pentecostes na ibinuhos ang banal na espiritu sa iglesia, ay isinalaysay ni Lucas ang may akda ng aklat ng mga gawa kung paanong ang iglesia ay nagsimulang makaranas ng pag-uusig. Nagsimula ito sa isang himala kung saan si Pedro at Juan, nang sila'y papunta sa templo, ay nagpagaling ng isang lumpo. Pinalakad nila ang isang lumpo na ayon sa salaysay ay 40 taon na at na isang pulubi doon sa templo kanilang pinalakad. At ang mensahe nito sa atin na hindi yung gayahin natin yung himala o asahan natin na maranasan pa natin yung himala. Ang himala ay larawan ng pagliligtas. Kung anong ginagawa ng biyaya ng Diyos sa isang makasalanan na walang magawa sa kanyang sarili, katulad ng isang lumpo, ito ang gagawin ng pangalan ni Jesucristo. At ginamit nga ni Pedro ang pagkakataon na mangaral sa madla kung paanong sa pangalan lamang ni Jesucristo magkakaroon ng kaligtasan. Yung mga pinuno ng templo at mga Sanhedrin ay hindi nasiyahan sa ganung pangyayari. Kanilang dinakip itong si Juan at Pedro, at matapos ang magdamag na kanilang ginugol sa kulungan, sila ngayon ay nilitis. At ginamit ni Pedro at Juan ang pagkakataon na lalo pang ipangaral at idiin ang tanging pangalan na makapagliligtas. Kanilang itinuro na ito ang tumupad sa kasulatan ng mga Hudyo sa Lumang Tipan. Ang pangalan ni Jesucristo ang katuparan ng lahat ng mga propesiya, mga pangako na tungkol sa Mesiyas ay kay Jesucristo nagkaroon ng katuparan, kung kaya't ang kanilang pamanhik ay siya'y dapat sampalatayanan. At ganito pa rin ang mensaheng daladala ng iglesia sa mundo sa ating panahon, ay ipangaral sa mga tao at sa mga makasalanan na may kaligtasan. Para sa isang makasalanan na walang magagawa sa kanyang sarili, may kaligtasan, ngunit ito ay tanging sa pangalan lamang ng Panginoong Hesukristo. Hindi ka maaring gumamit ng ibang pangalan, hindi ka maaring magdagdag sa pangalan. Ang sabi ng salita ng Diyos, walang pangalang ibinigay sa silong ng langit, sa buong sangkatauhan, maliban sa pangalan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. At tayo mga mananampalataya, dapat katulad ni Pedro at Juan na daladala natin ang pangalan at hindi natin mapigilang salitain ang pangalan sa mga tao. Ito ang nasaksihan ng mga apostol, at kung ano yung nasaksihan ng mga apostol, tayo ngayon ang nagmana ng kanilang sinaksihan, at tayo ang nagpapahayag at nagpapatotoo sa mundo na mayroong pangalan, tanging pangalan na makapagliligtas. Ngayong umagay, kukonklusyonan natin ang serye na ito sa pamamagitan ng mga talata sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 4. Anyan ko kayong buksan sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 4, ating basahin mula talatang 23 hanggang 31. Acts chapter 4, verses 23 to 31. Aking babasahin, pagkatapos na sila'y mapalaya, pumunta sila sa kanilang mga kasamahan at iniulat ang lahat ng sinabi sa kanila ng mga punong pari at ng matatanda. Nang ito'y kanilang marinig, sama-sama silang nagtaas ng kanilang tinig sa Diyos at nagsabi, O Panginoon na gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng lahat ng naroroon, Ikaw na nagsabi sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng bibig ng aming amang si David na iyong lingkod, bakit nagalit ang mga hintil at nagbabalak ang mga tao ng mga bagay na walang kabuluhan? Ang mga hari sa lupa ay naghanda upang lumaban at ang mga pinuno ay nagtipon laban sa Panginoon at laban sa kanyang Kristo. Sapagkat sa katotohanan, sa lungsod na ito, sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ng mga hintil at ng bayan ng Israel, ay nagsama-sama laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus na iyong pinahiran, upang gawin ang anumang itinakda ng iyong kamay at ng iyong pasya na mangyayari. At ngayon, Panginoon, tingnan mo ang kanilang mga banta at ipagkaloob mo sa iyong mga alipin na masabi ang iyong salita ng may buong katapangan. Habang iyong inuunat ang iyong kamay upang magpagaling at ginagawa ang mga tanda at mga kababalaghan sa pamamagitan ng pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang dakong pinagtitipunan nila at silang lahat ay napuno ng Espiritu Santo at kanilang ipinahayag na may katapangan ang salita ng Diyos. Dito sa huling yugto ng ating serye, matapos na nga na makapangaral itong si Pedro at Juan, matapos na sila'y dakpin, gumugol ng magdamag sa kulungan at nilitis sa harap ng Sanhedrin at muli silang nakapangaral, pinalaya sila matapos na pagbantaan. Anong una nilang ginawa? Makikita natin na sila ay pumunta sa kanilang mga kasamahan na tumutukoy sa iglesia. Ganito ang buhay Kristiyano sa Bagong Tipan. Hindi nag-iisa, hindi nagsasarili, hindi nila sinarili yung kanilang kabigatan kundi kanilang ibinahagi at nakiisa ang buong iglesia sa kanila. Ganito ang buhay Kristiyano, pakikiisa sa iglesia at sama-sama silang nanalangin sa Diyos. At doon sa kanilang panalangin, yung pinakapunto ng kanilang panalangin ay nandun sa mga salitang ipagkaloob mo sa iyong mga alipin na masabi ang iyong salita ng may buong katapangan. Hindi sila nag-isip o nanalangin paano makaiwas. Hindi sila nagbalak paano magtago. Ang kanilang ipinanalangin sa Diyos ay bigyan sila ng biyaya ng katapangan. Ibig sabihin, para sa kanila tuloy lang. Ito ang misyon na ibinigay sa kanila at bagamat kaharap nila ngayon ay banta ng Sanhedrin, banta ng mga pinuno ng lipunan ng Israel, ay tuloy lamang ang kanilang misyon. Pero para matuloy ang misyon, isang biyaya ang hiniling nila sa Diyos. At ito ang biyaya ng katapangan. At tayo man ay dapat magpatuloy sa kabila ng mga hinaharap din nating banta o pag-uusig at upang magawa natin, ang kailangan din natin ay katapangan. At yan po ang mensahe na gusto kong gawing konklusyon sa serye na ito, ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo ay magpapatapang sa nagdadala nito. Kung kailangan natin ng katapangan, ang katapangan ay galing mismo sa pangalang dala natin, ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo ay magpapatapang sa nagdadala nito. Madaling ipalagay natin na yung sinasabi nating katapangan ay nasa personalidad. May mga taong sinasabi nating sadyang matapang at may mga taong sinasabi nating sadyang duwag. Maaring totoo yan sa karaniwang mga bagay, ngunit sa pangalan ni Jesucristo at sa pagdadala nito sa mundo, dapat nating unawain na ang katapangan ay isang biyaya. Isipin natin saan manggagaling ang biyayang ito ay naroon mismo sa daladalang pangalan. Sa pangalan ni Jesucristo, nandyan ang katapangan at ito ang nakita ng mga apostol, ito ang nakita ng iglesia na dapat nating tularan. Tingnan natin yung tapang na ito sa tatlong kaparaanan. Unang-una, tapang na bunga ng panalangin ayon sa pangalan. Ikalawa ay tapang na batay sa katuparan ukol sa pangalan. At ikatlo ay tapang na bagay sa pangangaral ng tanging pangalan. Yan tapang na kailangan ng isang Kristiyano, ng isang iglesia, biyaya. At upang makita natin yan, una, tingnan natin ito na tapang na bunga ng panalangin ayon sa pangalan. Makikita natin na agad ang ginawa ng iglesia. Matapos na marinig nila yung ulat kay Pedro at Juan, marinig nila yung banta ng Sanhedrin, ang unang-unang ginawa nila ay ang manalangin. Napakagandang tularan natin yan. Sa atin, sa mga ganitong krisis, karaniwan na ang unang ginagawa ay ang magplano ng mga hakbang. Ang hinahangaan ngayong tao ay yung tinatawag na praktikal. Ang tinatanong ng isang praktikal na tao lagi na lang, ano ang gagawin? Ano ang kaya ko? Anong kaya natin? Ngunit ang iglesyang Kristiyano ang agad na naisip sa harap ng krisis, hindi praktikal na mga hakbang. Unang-una ay manalangin sapagkat alam nila na ang kailangan nilang katapangan ay galing sa Diyos at kinakailangan nilang hilingin sa Diyos. At ito ang dapat nating matutuhan, sa Diyos nang gagaling ang biyaya ng katapangan para sa pangalan ni Jesucristo. Oo, may katapangan na likas na personalidad, likas na katangian ng ilang mga tao. Maring sabihin natin, ang katulad ni Pacquiao ay matapang na tao. Sila ang mga taong sa harap ng krisis o panganib, hindi natataranta. Sila yung mga tinatawag nating buo ang loob. Ngunit sa larangan ng paglilingkod alang-alang sa pangalan ni Jesucristo, hindi ito usapin ng personalidad lamang. May katapangan na isang biyaya. Biyayang kaloob ng Diyos, hindi sa pagiging buo ng loob, kundi sa pagiging kapanig ng Diyos. At yan ang biyaya ng katapangan na kailangan natin. Maaring angkinin maski ng isang taong sa personalidad niya, mahina ang loob. Maaring sa personalidad niya, siya'y likas na duwag. Subalit kung siya'y biyayaan ng katapangan, magagamit niya ang pangalan ni Jesucristo sa anumang larangan. Maaari siyang tumapang dahil sa ito ay biyaya kung siya'y nakapanalangin. Hindi ba nasasaksihan natin kung minsan yung inahing manok, kapag merong lawi na daragit ng kanyang mga sisiw, ay tumatapang, lumalaban sa kabila ng kanyang kahinaan. Ay ganito ang isang taong biniyayaan ng tapang, kung siya'y pumanig sa pangalan ni Jesucristo, siya'y tatapang. Ngunit ito ay nakukuha sa Diyos. At ang ibig sabihin niyan, ang hamon sa atin ay dalhin sa panalangin. Dalhin mo sa panalangin. Ano man ang iyong kinatatakutan ng pagkakataon para sa pangalan ni Jesucristo. Makikita natin na ganito ang ginawa ng iglesia sa harap ng banta na narinig nila, iniulat ni Pedro at Juan, tumingin sila sa Diyos at nanalangin. At ang hiningi nila, katapangan, ngunit alam ba ninyo na mismo yung panalangin ay gawa ng katapangan? Ito ang salitang ginamit sa Hebreo, Kabanatang 4, Talatang 16. Ang sabi ay, lumapit tayong may katapangan sa trono ng Diyos. Eksaktong salita. Yung inihiling nilang katapangan sa mismong pananalangin ay bold. Yan ang salitang ginamit. Draw nigh with boldness. Lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Ang taong naging matapang sa harap ng Diyos sa panalangin, siya ang tao rin na magiging matapang sa harap ng mga tao. At yan ang isang bagay na magagawa natin sa harap ng mga krisis, sa harap ng mga nakakatakot na pagkakataon, manalangin. Bago ang mga praktikal na hakbang, manalangin. Ang matapang, maaring sa personalidad, ay duwag, ngunit kung siya'y nakapanalangin, maaari siyang tumapang. Maaring may kinatatakutan kang pagkakataon at maaring kinukumbinsi mo na ang sarili mo na talagang hindi ko kaya yan. Ang kailangan mo muna ay manalangin, humingi ng tapang mula sa Diyos. May nagsabi na courage is fear that has said its prayer. Ang tapang ay takot din pero nakapanalangin. At maaaring yan ang hindi mo nagagawa kaya ka natatalo ng takot sa isang pagkakataon, maring natatalo ka ng takot sa isang tao na dapat ay iyong bahaginan ng ebanghelyo, salitain ang kapangalan sa kanya, ngunit nauunahan ka ng takot. Manalangin ka. Yan ang iyong unahin. Bantog sa atin yung larawan ni Martin Luther nung siya'y tumayo sa tinatawag na Diet of Worms, nung siya'y humarap sa parlamento ng Europa at siya'y sinasabihang bawiin yung kanyang mga ipinangaral at inilimbag na mga sulatin, at ang kanyang sinabi ay, hindi, here I stand, so help me God, matapang na mga pananalita. Ngunit ang hindi alam ng marami ay magdamag siyang nanalangin bago siya humarap doon sa
parlamento na yon. Kaya siya tumapang ay hindi dahil lang sa likas niyang personalidad, kundi tapang ito na bunga ng panalangin. At ito ang ginawa ng iglesia, ganyan ang biyaya ng tapang, anuman ang takot natin, kung dalhin natin sa panalangin, kaya nating tumapang. Yan ang una, tungkol sa biyaya ng katapangan, tapang ito na bunga ng panalangin ayon sa pangalan. Ikalawa, tapang na batay sa katuparan ukol sa pangalan. Ang pinagbatayan ng kanilang panalangin ay ang nasa kasulatan na nakita nilang natutupad kahit mismo doon sa kanilang karanasan. Hinalaw nila sa awit ni David sa awit 2, in Psalm 2, doon ay tumukoy sa mga pagsasama-sama ng mga bansa laban sa anak ng hari. Yung anak ng hari ay binibigyan ng kanyang trono, ngunit ang mga bansa ay lumalaban sa hari na ito at nakita ng mga apostol, nakita ng iglesia na natutupad ito kay Kristo. Yung paglaban ng mga tao kay Kristo ay katuparan ng kasulatan. At mula rito, kanilang sinabi na anuman ang nangyayari, nagsasama-sama man ang mga tao at kanilang pinangalanan si Herodes, si Poncio Pilato, sinabi nila ang mga Hentil, ang mga Hudyo, nagsama-sama sila laban kay Kristo, ngunit ang nakita nila, nangyayari lamang ang ayon sa itinakda ng Diyos. Nasa likuran nito ay ang pagkilala sa pagkasoberano ng Diyos. Walang nangyayari na hindi ayon sa plano ng Diyos. At kahit pa yung paglaban ng mga tao laban sa iglesia, paglaban ng mga tao kay Kristo, ang nakita nila ay katuparan ng sinabi ng salita ng Diyos. At ito ang isang bagay na matutuhan natin, maging ang paglaban sa pangalan ni Yesu Kristo ay katuparan ng plano ng Diyos. At kapag maunawaan natin yan, hindi tayo mapapadaig sa karuwagan. Kung yung paglaban ay ayon sa sinabi ng Diyos, katuparan ng salita ng Diyos, hindi tayo dapat maduwag sapagkat nangyayari lamang ang ayon sa plano. Manghawakan tayo sa pagkasoberano ng Diyos. Ang mga nangyari nang si Kristo ay ipinako sa krus, kung saan nagsama-sama ang iba't ibang kinatawa ng lipunan ng mga tao, nakita ng mga apostol at ng iglesia ay ginagawa nila ang itinakda ng kamay at ng pasya ng Diyos na mangyayari. Sa mga katwid, sinadya. Sinadya upang lalo pang umasa ang iglesia sa Diyos. May mga ganitong bagay na pinapahintulot ng Diyos na mangyari na parang sa palagay natin ay mabigat, nakakatakot. Ngunit kung unawain natin na ito'y sinadya ng Diyos, pinlano niya't itinakda, matatanggap natin. Di ba, sa prinsipyo ng pagbabakuna, ang anong ginagawa sa vaccination, hindi ba't naglalagay ng sakit mismo sa katawan ng tao? Pero ang intensyon ay para maging aktibo yung ating immune system. Kaya hindi ka talaga ginagawang magkasakit. May mga binabakunahan, nilalagnat. Pero dahil yun, sa nilalagyan siya ng sakit para maging aktibo yung kanyang immune system. At kung alam mo yung intensyon na yun, hindi mo katatakutan. At ganito rin sa mga bagay na parang sa unang tingin masama, nakakatakot. Kung kailan ka naging mananampalataya, para bang lalong nagkaroon ng mga kabigatan. Kung kailan ka gustong magpakatapat sa Diyos, merong lumalaban. Ngunit kung unawain natin na ito'y katuparan lamang ng itinakda ng Diyos, may ibibigay itong tapang sa atin. Kaya anong nangyayari sa iyo na sa iyong palagay ay parang lalong bumibigat, lalong lumalaban? Maring may intensyon kang sumunod sa Diyos, ngunit sa pag-iintensyon mo pa lang na sumunod, nagkaroon ka na agad ng balakid. Bibigay ka ba sa balakid na yon? Unawain mo na ito ay katuparan ng plano ng Diyos. Sa mga katwid, hangarin mo ang maging kasangkapan sa plano ng Diyos para sa pangalan. Pampatapang ito kapag unawain mong plano ng Diyos. Gusto kong maging kasangkapan sa plano ng Diyos. Ano man ang pinlano ng Diyos, mangyayari at mangyayari. Hindi mapipigilan na maipangalat ang pangalan ni Kristo sa buong mundo. Kahit pa yung mga pumipigil nito, hindi mapipigilan na maipangaral ang pangalan ni Yesu Kristo. Ngunit ang isang usapin ay kung ikaw ay magiging kasangkapan sa pangangalat ng pangalan ni Kristo o ikaw ba'y bibigay sa takot? Maitutulad ito sa lumang tipan sa krisis sa panahon ni Esther. Naalala ninyo na si Esther, nung siya'y reyna na doon sa Persia, nagkaroon ng sama ng loob ang prime minister ng imperyo laban sa mga Hudyo at pinlano niyang sila'y lipulin. Hindi niya alam na si Esther ay isang Hudyo at ang kanyang tiyuhin na si Mordecai ang nagsabi sa kanyang gumawa ka ng paraan. Ngunit nung panahon na yon, kapag ikaw ay humarap sa hari na hindi ka pinapatawag, kahit ka pa reyna, maari kang ipapatay. At nagkakaroon ng agam-agam itong si Esther. Ngunit pakinggan niyo ang sabi ni Mordecai sa kanya, Esther 4:14, kung ikaw ay tatahimik sa panahong ito, ang tulong at kaligtasan ay babangon para sa mga Hudyong mula sa ibang lugar. Ngunit ikaw at ang sambahayan ng iyong ninuno ay mapapahamak. At sinong nakakaalam na kung kaya ka nakarating sa kaharian ay dahil sa pagkakataong ganito? Ang punto ni Mordecai, may ingatan ng Diyos ang kanyang bayan. Magkakaroon ng kaligtasan sa ibang lugar kung kinakailangan. Ngunit bakit ayaw mong ikaw ang magpakasangkapan? E gayon din sa pangalan ni Jesucristo, kakalat at kakalat yan, walang makakapigil. Ngunit ang usapin ay, hindi mo ba gustong maging kasangkapan? Hindi ka ba narito sa panahong ito para sa ganyang layunin? Nakasangkapanin ka ng Diyos, maaring sa iyong sangbahayan, maaring sa iyong trabaho, maaring sa iyong mga kaibigan. At ganito ang pamanhik ni Mordecai kay Esther, at si Esther nga ay nagpasyang haharap sa hari at ang salitang ginamit niya ay, if I perish, I perish. Kung mamatay ako, mamatay na. Ngunit yan ang tapang. Kapag naunawaan mo na ito'y katuparan ng plano ng Diyos na hindi mapipigil, hahangarin mong maging kasangkapan, at para ka maging kasangkapan, kinakailangan na ikaw ay maging matapang. Sa susunod na buwan ay Reformation Month, October, ang ginagamit nating laging panahon ng pag-aalala sa Reformation. Napakahalagang yugto ng kasaysayan. Ngunit alam niyong bago ang Reformation, may mga tinatawag na mga lalaking ginamit bago pa ang mga katulad ni Martin Luther. Isa dyan si John Wycliffe. Si John Wycliffe, nung siya'y mamatay, ang pumalit na lider ng tinatawag na kanyang mga tagasunod na Lollards ay ang taong ang pangalan ay John Oldcastle. Kaya ko siya naalala sapagkat nilitis siya September 25, araw na ito, taong 1413. Sinintensyahan siyang mamatay, bagamat siya'y miyembro ng parliament. At hinarap niya yung kamatayan na yun na hindi bumawi ng kanyang ipinapangaral. Yan ang taong matapang. At ang mga taong ganyang may tapang ay sapagkat kinikilala nila na ang mga nangyayari, bagamat sa unang tingin ay parang palaban sa simulain ng Diyos, ito ay tumutupad lamang sa kanyang plano. Kaya saan galing ang tapang-tapang na batay sa katuparan ng ukol sa pangalan at ang kahulihan, tapang na bagay sa pangangaral ng tanging pangalan. Sa salaysay ni Lucas, ganito ang nangyari pagkatapos manalangin ng iglesia. Ang sabi ni Lucas, pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang dakong pinagtitipunan nila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at kanilang ipinahayag na may katapangan ang salita ng Diyos. Pansin niyo kung ano yung kanilang ipinanalangin. Humingi sila ng katapangan, yun ang naging bunga ng kanilang panalangin. Sila'y nangaral ng may katapangan. At ang pangangaral ng pangalan ni Jesucristo, kailangan ng katapangan. Sapagkat ang pangangaral ay paghihikayat sa mga kalaban ng pangalan ni Jesucristo. Hindi ito paghihikayat sa mga interesado na sa pangalan ni Kristo. Doon sa lipunan ng Israel, panghihikayat ito sa mga taong laban kay Kristo. Tandaan ninyo, nang sila'y nangangaral dito, mga 2 buwan pa lamang nangyari yung pagkapako sa krus kay Kristo. Palaban pa ang lipunan. Ngunit nangaral na sila. Nanghihikayat kailangan ng katapangan sa pangangaral ng pangalan ni Kristo, lalo pat ang kaharap nila, ginamit niya ang mga pangalang Herodes, Poncio Pilato, mga Hentil, mga Hudyo. Ay, ang ibig sabihin niya, ito yung mga kinatawa ng buong mundo laban kay Kristo. Kung tutuusin natin, iba-iba yung kanilang mga saloobin. Si Herodes talagang galit kay Jesus. Si Poncio Pilato, sariling interes, hindi naman masasabing galit, ngunit may sarili siyang interes. At ganun din yung iba't ibang mga taong nandoon sa krus ni Kristo. May mga nangungutya, may mga nanghahamak, may mga taong maaring disappointed. Pero itong mga iba't ibang uring saloobin na ito, ganito pa rin ang kaharap natin sa ating panahon. May mga taong galit sa pangalan. May mga taong walang interes. May mga taong ang gusto lang nila ay personal na interes. May mga taong manghahamak at manlalait. Ngunit ganito ang lipunan na hinaharap natin ng pangalan ni Jesucristo, ang kailangan natin ay katapangan. Maaring interesado sila sa pangalan, ngunit kung ipapahayag natin na walang ibang pangalan, eh dyan sila magkakaroon ng reaksyon laban sa pangalan. Ngunit ito ang kailangan natin, mga tao na hinihikayat natin na kilalanin na walang ibang pangalan. At ang kailangan natin upang maangkin natin ang ganitong katapangan, ang sinabi rito ni Lucas, ang nangyari sa mga alagad, napuspos sila ng Espiritu. Hindi dahil sa nagbago yung kanilang personalidad, kundi napuspos ng Espiritu. At ito ang kailangan natin upang tayo ay tumapang sa pagdadala ng pangalan ni Jesucristo, magkaroon tayo ng karanasang puspusin ng Espiritu. At ang kapuspusan ng Espiritu, hindi yan isang maemosyon na karanasan. Hindi ito paggawa ng mga mahimalang bagay. Ang kapuspusan ng Espiritu ay ang pagpapairal ng salita ng Diyos sa ating buhay at sa buhay ng iglesia. At maaring puspusin ng Espiritu ang isang likas na mahina ang loob. At kung siya ay puspusin ng Espiritu, tatapang siya sa pagdadala ng pangalan ni Jesucristo. Itong kailangan natin sa ating panahon, mga mananampalataya na matapang sa pagdadala ng pangalan ni Jesucristo. Mga mananampalataya na matapang sa pamumuhay ng ayon sa pangalan ni Jesucristo. At ang kailangan upang magkaroon ng mga ganyang mananampalataya ay ang kapuspusan ng Espiritu sa kanila. Hindi mga personalidad na matapang ang kailangan natin, sapagkat ang katapangang tinutukoy dito ay hindi katapangang pagka-agresibo. Ang katapangang tinutukoy dito ay ang katapangang pumapanig sa pangalan ni Jesucristo. Isa sa pinaka-kinasangkapan ng Diyos sa kasaysayan na malimit niyong marinig sa akin ay si Jonathan Edwards. Ngunit alam ba ninyong si Jonathan Edwards sa kanyang personalidad ay tahimik, mahiyain. Ngunit nang siya'y puspusin ng Espiritu ng Diyos, kinasangkapan siya, naging matapang siya sa pangangaral ng pangalan ni Jesucristo. At ikaw at ako, kung tayo'y gagamitin sa ating panahon, kailangan din natin ng katapangan. Kaya't magsuri ka ng iyong sarili. Maaring may pagkakataon, maaring may mga tao na umiiral sa iyo ang takot. Maaring totoo yan sa lahat sa atin. Huwag kang bumigay sa takot. Kahit pa tayo natural na matatakutin, maaari tayo magkaroon ng tapang na biyaya. Hindi tapang na personalidad, kundi tapang na biyaya. At ang tapang na biyaya ay mula sa Diyos, tugon sa panalangin. Kilalanin mong natutupad lamang ang plano ng Diyos at hangarin mong maging kasangkapan at magkakaroon ka ng tapang na kailangan at bagay sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya para sa iglesyang ang mensahe natin ay walang ibang pangalan, kailangan natin ng mga matatapang na mga mananampalataya. At kung nagtatanong ka bakit kailangan ng katapangan, sapagkat ang mensahe natin ay walang ibang pangalan. Kung ang mensahe natin ay itong isang pangalan sa marami, hindi mo kailangan ng katapangan, sapagkat welcome ang ganyang mensahe. Ngunit ang mensahe ay walang ibang pangalan. At kapag yan na ang mensahe, hahamon yan sa mga relihiyon, hahamon yan sa mga paniniwala. darating niya na parang isang hamon sa isang merong sarili niyang kinikilalang tagapagligtas. At kung sabihin natin walang ibang pangalan kasama sa mensahe na yan na mapapahamak ka kung hindi ka maliligtas sa tanging pangalan ni Jesucristo. At ngayong umaga, yan muli ang mensahe ng iglesyang ito. Huwag kang umalis sa dakong ito na hindi mo daladala ang mensahe na walang ibang pangalang makapagliligtas kundi pangalan lamang ni Jesucristo. Siya ang iyong sampalatayanan. Sa Kanya lamang ang kaligtasan. At kung dadalhin natin ang mensahe na yan, mga kapatid, kailangan natin na maging matapang ayon sa biyaya ng Diyos mula sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, ito ang mensaheng ipinapadala mo sa iglesia, ang mensaheng walang ibang pangalan ng kaligtasan maliban sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Kung ang mensahe sana namin ay isa lamang ito sa mga pangalan, madali kaming tanggapin ng lipunan. Ngunit ang mensahe ay walang ibang pangalan. At dahil walang ibang pangalan, anumang pangalan ang gamitin o idagdag sa pangalan ni Jesucristo ay kapahamakan. Mangusap ka sa mga naritong paulit-ulit nang narinig ang mensahe ng walang ibang pangalan, ngunit hindi pa rin sila lumalapit sa tanging pangalang makapagliligtas. Kausapin mo sila at naway ito ang araw ng kanilang kaligtasan sa tanging pangalan ni Jesucristo. At kami bilang iglesia at bilang mga mananampalataya, humihingi kami ng katapangang hiningi ng mga alagad sa kanilang panalangin. At upang magkaroon kami ng ganitong katapangan, kunin nawa namin sa pangalan mismo ng aming Panginoong Jesucristo. At ito ay katapangan na nanggagaling sa tugon mo sa panalangin. Gawin mo kaming mapanalanginin sa mga pagkakataong ibinibigay mo na maipangaral at madala namin ang pangalan. Maaring inaabot kami ng karuwagan at ng takot. Tulungan mong maging mapanalanginin kami sa gayong mga pagkakataon at nagbibigay ka ng biyaya, ng katapangan sa mga nananalangin. Tulungan mo ring maunawaan namin na maging ang mga paglaban sa pangalan ni Jesucristo ay ayon lamang sa iyong itinakda. Walang nangyayari na hindi ayon sa iyong pahintulot. At ang kailangan naming pagpasyahan ay ang gamitin mo kaming kasangkapan sa iyong plano na ipangalat ang pangalan ni Jesucristo sa buong mundo. At tulungan mo na magkaroon kami ng katapangan na bagay sa pangangaral ng tanging pangalan ni Jesucristo. Tulungan mong ang iglesyang ito ay maging gayong uri ng iglesia na may katapangan para sa mga pagkakataong maipangaral. Gawin mo kaming mga mananampalataya kung saan mo inilagay. Katulad ng hamon ni Mordecai kay Esther, maaring narito kami sa ganitong panahon para sa kaharian at naway ang kininamin ang hamon na magpakatapang sa iyong biyaya, alang-alang sa daladala naming tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.